Gepleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň gurban. Bugün 2016 ýylyň 23-nji ýuly hepdeniň şenbi güni. Merkezi ýurtlaryna syn edýän Mejlis atly gepleşigimiziň Türkmenistanyň esasy Newit gazy daralarynyň ikisiniň ýatyrylmagyna bagyşlanan ýöli tösökötdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Odal bunun sağladığın tədiliklerininle. Polisiya Eýran asyllı 18 yaşındaki Germaniýalynyň 22-nji ýyl agşamy Münhen şäheriniň söwda merkezinde we McDonald's-da adamlara od asmagynyň sebäbini düşündirjek zatlary öldürýär. Bu hüjümde adamdan 9 adam ölüp 16 adam bolsa yaradar bolýar. Guman edilýän 2 adam Olympia söwda merkezinden 1 kilometr çemesi uzaklykda öli tapyldy. Ol kellerinden tüpüňläp özüni öldürene çalym edýär diýip polisiýa aýtdy. Polisiýanyň başlygy Hubertus Andre jurnalistlere o adamın odal cinayet yazgısının bormağınlığını ve polisiyanın onu tanımayanlığına etti. Bu cinayetin motiviye düşünürsü düyüpten aydın derliyip ola etti. Polisiya Bild gazetinin yazmağına göre 23. yıllı İr'den Max Vorstad etrafında bir yaralı adamın en atası bilin yaşayan zahinine bağırlığı geçirdi. Münhen polisiyasının sözcüsü Peter Beck, hopsuzluk çeyeklendirmelerinin yatırlarının cemgeçilik transportunun kadarı işleyenliğine ettik. Tehran guman edilen vardaki istada etmezden bu atışı terrorçuluğa atlanırdı ve Heather Klamanın yüzü karalı hükmünü yazgarıp çıkış etti. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerr gelecek kepte Laos'a geçen Samir'in kaptanına Rus kardeşi Sergey Lavrov ile Siri'de kuruş vardı, maslahat edecektiğine ediyar. John Kerr 24. yılda baş diplomatlarla Günorta Unnur Adiye Devletlerinin Birleşiginin Vientiyanına geçen yıllık Samir'ine katnaşıyar. Kerr geçen hepte Moskva'da Rus Prezidenti Vladimir Putin ve Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile gepleşik geçirip, Siriye'de başa varmadık yarası yolu koymak ve uzak kovuklar donup kalan parahatçılık gepleşiklerini dikeltmek için anık çarelere basış etti. Siriyanın parahatçılık gepleşikleri uzak kovuklar donup durgu fevrarlı Orsit ve Abasha tarafından ağrıçılık edilen yarası Ağır tegoşların neticesinde umuman puza çıktı. Oğansanın Hazara adlığının münglerçe vekili kavurlu toplanıp, kurulmağı planlaştırlayan gımmat vaka elektrik geçircisinin uğruna üyüttü ödülmeğini talep ediyorlar. Protestiler Türkmenistan'ın kavula çekilecek 500 kilovoltluk tok geçirici liniyanın Hazaraların köplük kolp yaşayan Bamiyan vilayetinin içinden çekilmeğini talep ediyorlar. Hükümet bu planın has köp milyon dolar çıktıcı edilmeğine ve proyektin yıllap giyicikmeğine sebep olacaktığına ediyar. Demonstrasyacılar Kavul Üniversitesi'nin yanına toplanıp esasi hükümet binalarının bir neçe kilometrelikte oğan baydaklarını galgadıp adalet, adalet, diskriminasiya, ölüm diyen şığarlara kaygırdılar. Oğan payitahtının hopsuzluk çareleri berkedilli esasi köçeler oldu yapırlı. Gepleyer Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Yerewandaky polisiýa stansiýasyndaky yaraglary adamlaryň yaraglaryny taşlap zamun alynan 4 polisiýa ofiserini boşatmagyna çagyrdy. Sarkisyan bu çagyrşy 22-nji ýylda kanun oryzgulyklaryň resmiýetleri bilen duşlanan soň etdi. Ol hökümet kanuny bolanlara jaza berer we bu çäre Ermenistanyň kanunlary esasynda mulaşyrlar diýdi. Emma ol polisiýa yaraglary adamlaryň Eylen binasına zavid etmeyi buyurcak doğun aitmadı. Son kovuşan maglumatlara göre iki tane polis ofiser zamunluktan azad edildi. Polis istansiyası 17. yılda yaraklı adamlar tarafından basılı vardı. Olur iyon ayında bir kanun yarak saklamak ayıplaması ile tutsak edilen apolisiya şahsiyetinin azad edilmeyi isteyerler. Bu hücum vaktinde bir polis ofiser öldürüldü. Polis istansiyasını eylen yaraklı adamların 3000 çemesi kollu uçusu 22. yılda polis istansiyasının kolayını toplandı. Tanımal Polisiýa zasy Nikol Panisyan mehelläni paragatçylyga emma prezident Sarkisyanyň işden çekilmegi we täze saýlawyň geçirilmegi üçin tutan ýerli bolmagy çagyrdy. Täzik resmiýetler Gorsiýete we beýleki ýurtlara giden täzik migrant işçileriniň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynda geçen ýylyň degişli döwründäki netijeleri bilen deňeşdirilenini 17% bolan aşak kaçanyny aýdýarlar. Täzikistanyň rahmet ministri Sumangul Toykhoýzada 22-nji ýylda täzik migrantlarynyň aglaby köplüginiň Gorsiýete gidenini, ol ýerde adynyň 870 000 täzik işleýär diýip hasaplanýanlygyny aýtdy. Tağ koydadı duşenmede jurnalistlerine onunla çıkış edip zähmet migrasiyasının pezelmeğinin ortiyetteki maliye krizi ol yurdun pulunun oğuşamağı şeyle de ortiyetin migrantlar için has berip tədi düğünler giyirilme ulan bağırlığını hemsözüne koştu. Tağ koydadı yanvardan iyulu senlar altta ağzından 436 tezik rayetinin ortiyette ölenliğini hemsözüne koştu. Ol suyulun ilkinci altı ayını 6000'den uğrak tezik migrantının Kazakistan'ı iş göllep gidenliğini hemsözüne koştu. Türk diplomatı Türkiye'nin Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin basın gelecekte Türkmen gazını Avrupa'ya sırmak mümkünçülüklerinin esasını koymak için duş soktuğuna ediyor. Foxnews.com internet neşirinin yazmağına göre Türkiye'nin Türkmenistan'ın akı vekili Mustafa Kapıcı anı onu üç liderin samimiyetinin şu yılın ayaklarına bozoktuğuna ediptir. Türkmen gazı için gün vatarı çekilmek için olayan geçirici Kaspi denizinden aşıp Azerbaycan'a varmalı ve Trans Anadolu tebiyo gazı geçiricisine verikmeli. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz olurlen sizi yoksa anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimiz devam ettiriyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Salam kadirli dinleyiciler, Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı heptelik kepleşimimize hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Geçen hepte Türkmenistan Nebit ve Gaz Ministerliğinin işini toktattı. Aşkabat bu ədimi yurdun enerjiya pudonun işini kuğulandırmak için ədindin ediyar. Bu kararın nahili neticelerinin bolcanı olsa vaxt vork eder. Ama bu karar enerjiya pudo bilen bağlı ençe ve beylike ədimlerin izyanına kavat geldi. Mesela bu arada sonku doğrularda Nebit Gaz pudoğunda kadırları köpçülükle İşten boşaltmak, değişlilikteki kâbir kârhanaların işini tok tutmak yali misalları gürküze olur. Çeride bu yağdaylar yurdun iktisadiyetinin barha yaramazlaşan ve Türkmenistan'ın öz enerjiya eksportini köp uğurletmek boyunca alıp barayan tağıllarlarının şovsuz olan fırsatlarına hem kabat geldi. Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis adlı gepleşimimizin nöbette kısanında biz bunun sebeplerini ama hudakta devam ediyen bu krizisin deyip sebebini ama ve onun çözgütlerini ama olup bilir diyen temaların tuğrunda ilinir. Programanın bugünkü mihmanları John Roberts, enerjiya pudoq boyunca tanımal maslahatçı hem düybi Washington'da yerleşen The Atlantic Council idarasının enerjiya boyunca bayır alımı ol Türkmenistan'ı hem izgiderli sapar edip enerjiya boyunca maslahatlara katnaşıyar. Doktor Lukan Çesçi, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca bölümünün yolbaşı hem Türkmenistan'ın bir taraflık siyaseti var edaki kitabın autoru. Bruce Panier, Azat Yorup Ovazatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Gönüktürlen Kışlak Ovazi blogunun redaktörü. Mihmanlar Meclis ise hoş geldiniz. İlk bilen sizden başlayalım. Bruce, yanı yakında Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliğinde nemeler olup geçti?
Well, actually, they dissolved two bodies, the Ministry of Oil and Gas and...
Hava, yakınlı Türkmenistan'ın iki daranın işi yatırlı. Bir Nevit Gaz Ministerliği ve beylekiz yere sıvaylıklar öldürmek ve dolandırmak oyuncu kanserin. Bu kararın neyin maksatlıyan kabul edilenliğine düşünmek katkıyın. Türkmenistan'ın Nevit Gaz Pudoğu'nun dürlü kıyınçılıklar baştan geçireyenliğini biliyoruz. Hükümet edilen bu adımlar arkalı Pudoğ'un %100 olup durun problemlerinin çözülecektiğini fikir ediyor. Ama has takip kurun edilenine bu Pudoğ'un çözgüdü dine yurdun içinde değil.
How this change is going to improve their situation.
John, siz Türkmenistan'ın enerjiya pudoğu bilen içkin tanış, siz yurt yolbaşları bilen enerjiya barada fikir alışan adam. Siz onların bu kararlarına nehil baha veriyorsunuz? Sizin fikrinizce onun nehili neticeleri olup bilir?
I think it's certainly going to wind up.
Menin pikirimçe bu kararlar ihtiyarlygyň hasam merkezleşdirilmegine getirer. Bilşimizi alyp gaz pudogy Türkmenistanyň iki täk ýerdeji çeşmesi şeýlelikde bu idara ýol başlyk etsek itlendi adam ýurtda esasy rol oýnaýar. Emma ýokarda agdalyp geçilen konsernin ýol başçysy ýakynda paraxorlukda aýplanyp wezipesinden boşadyldy. Prezident Berdimuhammedowyň nukdaý nazarından aýdylanda pudogy degişli edarlar asla talaba laýyk iş alyp barmaýar. Emma has giňisrak seredilende welin problemanyň diňe bir agentlik bilen çäkli däldigine we ýurtda tutuş sistemanyň talaba laýyk işlemeýändigine göz ýetirýärsin.
But the entire system that is having problems in functioning properly.
John Nevit Gaz ministerligi ýatyrylyp Türkmen gaz konserniniň onuň miras düşüri boljanyň ygla edilmegine nähil düşünmeli?
I think you will probably find that this is no more than moving.
Bu oturguchu batıp baryan gäminin bir tarapından beýlikki gapdalyny süýsürmekden başga zat däl. Ýagny bu kararyň başga düşündürüsi ýok. Belki de bu karar sul idaranyň öňkü ýol wasaty bilen bagly bir ýagdaý hem bolup biler. Emma esasy soraq suwsuzlygyň nähil öňüne almaly. Eger ýurtda esasanym energiýa pudugyny sinedeninde sektoryň her künjeginde problema suwsuzlyk gözü ýylýar. Sebäbi türkmen resmiýleri pudugy özleşdirmek we dasar ýurt kompaniýalarynyň ýurtda iş alyp barmagy üçin gadaly şertleri döretmegi basarmady.
And the need for expertise in developing major projects.
Dr. Luka, John'un agzap geçen problemalarına energiya ministerliğindeki bu özgerçiklikler çözgüt bolup biler mi?
But it probably won't affect it in any significant way.
Men bu kararların hiç hili pozitif täsirinin bolmajagyny pikir edýän. Sebäbi şeýle özgeçikliklerin netijesinde awzalyan pudoň girdejisi aşa merkezleşdirilen bir ýere jemlenir. Şeýlelikde şol idaranyň kontrol eden ýolbaşy awzalyan terişden hem kontrol eder. Esasy problema Türkmenistan halkara işewirler bilen has kadal hyzmatdaşlygy nähili ýola goýup biler şu urda edilmeli işler bar.
Unless those things are changed, there is no way that we can turn the tide.
Elbette, energiya pudanın kıyınçılıkları barada gepleşigimizin ikinci yarımında dolu gürrün edir. Bruce, ministerliğin işi yatırlanan son onun ıhtiyarlıklarının kiçi derecedeki iki idara bölünüp belmegi barada maglumat yüze çıktı ve şol iki idaranın iş tertibi esas hanım girdecesinin dolandırışı barada kabir o diyen takip bolmadık maglumatları hem bar. Siz ne mi diyersiniz?
Well, this kind of feeds into what I mentioned about Turkmenneber. Now, of course, I'm guessing about some of this.
Öňrek Türkmenistanyň gal we newde daralarynyň ikisinde hem ýeterlik problemanyň bardygyny agdap geçdim. Göräýmegi bu problemalaryň görümi new sektoryna has uly bolmaly. Ýakynda prezident Berdimuhammedow Balkan vilayatyna baran eden çykyşlarynyň çen tutulsa, soňky döwür Türkmenistanyň newit budoklaryna uly galyplyklara ýol berilipdir. Şeýlede Edil şol vilayatda newit gaýtadan işleýän bir kärhanada uly ýangyn hem boldy. Türkmen newit kärhanalaryna kadr salyşyklary, kadrlary işden boşatmak ýaly ýagdaýlar hem ýewigden gözüýilýär. Şeýlelikde men newit gaz ministrliginde amala asyrylan bu ýolgorşluklaryň newit budogyna bu soňsuzlyklara garşy gören reaksiýasy ýokmyny baha berýärin. Täze kabul edilen kararlar barada resmi çeşmelerde çap edilen habarlardan sen tutulsa, Newit gaz ministrligi ýatyrylyp onuň ygtyýarlyklary bölünüp berilen edaralaryň girdejisi Türkmen gaz konserniniň ygtyýaryna bolar. Şeýlelikde bu karardan Newit gaz pudugynyň girdejisiniň ählisini Türkmen gazyň kontrollyk etjek ýüze çykýar. Bu ýagdaýda bolsa Türkmen gazy ýol basylyp edýän adamyň prezidentiň önemli gazdan birdigin aýtmagy doly esas berýär.
They seem to someone in the government seems to have lost faith totally in the way that organization has been running.
Agdalyan iki edaranın, yagni Türkmen gaz ve Türkmen neft edaralarının iqtisadi dolanışının şertleri var da ıqlanedilen bu kararda sizin ünsinizi çeken yagdayı boldu mu?
Well, the only thing is possibly that you can argue Turkmen
Türkmenistan'ın nukta nazarından aydılanda Türkmen gazı degisli edarlar umuman aydılanda qadali isalp bariyan tehniki enzamları yeterlik deyip hasaplanyan hemem uqipli qadarları bolan edarlar deyilip hasaplanyar. Türkmen gaz, gazy özleşdirmekde hem uly tejribe eýe we ul uzak wagtdan bäri iş alyp barýar. Şunlukda ýurdun energiýa pudugyndaky täze iş tertibinde türkmen gazynyň ygtyýarlyklarynyň giňeldilmeginiň sebäplerini düşünse bolýar. Emma suwuny çelini wezipeti diňe gazy özleşdirmek bolan türkmen gaz mundan weýlak ýurdun energiýa pudugynyň ählisini dolandyrmak, önümi bazara çykarmak, satmak we siýasy böwütler bilen ýüzleşmek we olara çözüm tapmak ýaly ýagdaýlar hem jogapkär. Şeýlelikde bu edara gün prezidentiň özü bilen işleser. Sebäbi oňa ynanylan ygtyýarlyklar göz öňüne alynanda edaranyň ähmiýetiniň has artandygyna göz ýetirýärsiň. Sol edaranyň dolandyrýan adam gün prezident bilen gepleşip bilýän biri bolmaly. Prezidentiň nukdaý nazarından aýdylanda ol bu edara we onuň işleşine ýakyndan syn eder. Sebäbi ýurdun ykbaly sol edaranyň elinde bolar.
Which is going to make whoever runs that ministry stroke corporation extraordinarily nervous.
Dr. Lukas Şeliyagdayda yaxşı geldi Qaqayev esasi şahsiyet hökmünde orta çıkar. Bu arada bir salmın siz bilen gürüngem ediptik. Bir kaca öz fikrinizi aysanız ondan sonra biz ara kesmeye girmekçe.
You're right. It seems to me that there have been.
Doğru diyorsun. Son kayların doğamını Türkmenistan'da kadır çalışığının en çeme tapkırı olup geçti. Ama sol kadır çalışıklarının ehlisinde kaka bayva devilmedi. Ol hinidem en çeme beyleki proyektler ile bir katarda Trans-Ovan gaz proyektinin hem yol başçısı olmağından alıyor. Men onun gaz buğduğunun en güçlü yol başçısıdığını aydıp bilecek. Nevit Gaz Ministerliği yatırılan son Türkmen gazın ıhtiyarlığının arttırılmağı ve onun bundan meylek. İş şeysinde hem Kakabayev'in esası rolünün bolcokluğunu aitmağı esas var. Şeyle de Türkmen gaz edaralarının has kadalı işleyenin varada fikirler orta atırlı. Emma sonku dövür. Şol edaranın hem iş tertibinde dürlü problemaların yüze çıkanlığını yattan çıkarmalı.
The Türkmen gaz because situation wasn't really positive in the last few months.
Sağol, doktorluğa gelin şu yerde gitkaç hareket mi verilin gepleşimizi ikinci yarımında umuman aydılandı Türkmenistan'ın energiya puğduğunun kıyınçılıkları, onların sebepleri ve çözgütleri var da gürün eder. Tolkunlarımızdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen oha.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytını hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yollu 90 nami?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava basın. İnne nem et?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre basın. Hava tədi bir ayın açıldı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız. Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün sizi girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Meclise kaytadan hoş geldiniz. Türkmenistan'ın energiya puğdağında təzə amala aşırılan özgərçiklikler, çol sanda nevitdə qaz ministerliğinin yatırılmağı və onun sebepleri var arada gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları John Roberts, energiya puğdağı boyunca tanımal maslahatçı, hem Düyübi Washington'da yerleşen Atlantik Konsol Quramasının energiya boyunca bayri alimi, John Türkmenistan'ı izgi derle sapar edip dürlü yığınakları hem qatnaşıyar. Dr. Lukan Çisci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Asya boyunca bölümünün yolbaşı, hem Türkmenistan'ın bitaraplık siyaseti var adaki kitabın autori. Bruce Banier, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya gönüktürülen kışlık avazi blogunun redaktörü programını, men Muhammed Tahir Alparyan. Hava yana hem aydışımız yalı biz gepleşiginin ilkinci yarımında esasanım Energiya Ministerliği bilen bağlı yağdayların teoriğinde aylandık. Gelin hazır umuman Türkmenistan için dervaiz olan bu puğdağın umumi problemalarına ve onun çözgütlerine göz aylayın. John, sizden başlayalım.
The main ones are all concerning external exports.
Hova, ol pikiri men orta atyptym. Elbette, doktor Lukanyň aýdanlary bilen ilalaşýaryn. Türkmen gazy idaralarynda ýokary kyplyk kadrlaryň bardygyny aýtmak bilen, sol idaralaryň häzirki döwürde maýly taýdandyrlyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup durandygyny hem düşünýärin. Türkmen gaz özüne ınanılan tədi vizipelerin hüttüsünden gelecek borsa, ol ilk bilen sevdadan, lalasıklardan, siyasi yağdaylardan bası çıkayan tədi kadrlar tapmalı olur. Seyli kadrların nereden getirileceği mana məlim dəl. Kakay farada aydırlanda ol qatı yumsaq, öz pikirini öz içinde saklap bilyan, kak halatlarda tədi pikirlere açık bulan yol vasılardan biri. Ol mundan ozol energi puduğunun basında aqı, iki yol vasıdan biri olan bolsa, ol hədir pudu Oğun yeketak lideri. Ol qatı qin vizipa bellenildi. Sebabi onun vizipesi Türkmenistanın qazına bolan qızıqlanmanın in pes derece varıp yeten, seyle de yurdun maliyyə yağdayının ası pes bolan hazırk pursadında ol yurdu energi boyunca üzünelikten halat etmeli. Bu amala asırılmağı qatı qin vizipa.
From their natural resource is extraordinarily difficult these days.
Doktor Lukas şeylilikte energiya ministerligi bilen bağlı kararın edil şeyli vaqta qabat gelmegi sizce ne mene anladiyar?
Well, the timing I think is dictated by the fact that
Bu kararların edil şuwa tabaqat gelmegi tutuş sektorun krizis bilen yüz bolup duryanyny anladyar. Yurtta iqtisadi krizisin dowam edýänine inni 2 ýyl boldy. Mundan öňkü gepleşiklerimizde biz energiýa we howpsuzlyk edaralaryna bu krizisin o diýen täsirini ýetirmejegini, ýetse de olaryň şeýle sanawda iň soňky orunlarda boljagyny aýdypdyk. Emma haçan da bir edara kynçylyk bilen yüz bolsa, ilki bilen onuň ýol başlary salsalya. Eger energiýa pudonyň girdeýjilerine syn salsak, oň eksportynyň dowam edýändigine garamazdan girdeýjisi gaty peselýär. Şeýlelikde türkmen ýol başçylary agzalyan edaranyň işine çynlakaý aralaşmagynyň zerurdygyny güýç etiren bolmaly.
Where the crisis has now become fairly severe.
John Dr. Luka energiýa pudonynda häzirki kadrlaryň çalyşygyny we kararlary iqtisady krizisiň netijeleri bilen baglanyşdyrýar. Siz Türkmenistana ýygy-ýygydan sapar edip ýurt ýolbaşlary bilen energiýa pudagy barada pikir alyşýarsyňyz. Siziňçe olar bu ýagdaýa taýýarlyklydy däldi?
It's impossible to tell. They did know that they were in an economic
Bu arada taýyk bir zat aýtmak mümkin däl. Elbetde olar iqtisady krizisiň dowam edýändigini bilýärdirler. Emma haçanda häkimiýetin kontrollugy asy merkezleşdirilen bir ýurtda öňümizdäki gün nähili kararlaryň kabul ediljegine göz ýetirmek kyn bolýar. Sebäbi şeýle ýurtlarda institutlar kadyly bolman kabul edilen kararlaryň hem kadyly bir tertibi bolmaýar. Şeýlelikde kadrlar çalşygynyň amala asyrylýanyny görkezýän hiç kile ysaratlary hem öňünden göz ýetirmek kyn. Dasary ýurtdan baran bir adamyň bilip biläjegi ýeketäk ýagdaý, haýsydyr bir edarada bulaşyklygyň bardygy we degişli ýol wasylaryň bolsa, şu ýagdaýyň nähil hüttüsinden geljegini bilmän, aljyranly ýagdaýda bolmagyna göz ýetirmek bilen çäkli bolýar. Elbette men bu ýyl Türkmenistana gitmedim. Ýöne geçen ýylky saparlarymyň mende galdyran täsirlerini göz öňünde tutup aýtdym. Bu ýurtda nämäniň nämedigine göz ýetirmegiň gaty kyndygyny aýdyp biljek. Elbette adamlar aladalı bolsa onu duymak mümkin. Emma ol aladanın sebebi saxtymy, edara ve onun iş tertibi bilen bağlymy, ya bu alada başqa bir ýagdaýa esaslanýarmy? Olary aňmak olardan netije çykarmak gaty kyn.
Very, very difficult to tell.
Bruce, şol bir wagtyň özünde haçanda uly problema döräp oňa wagtynda çözgü tapmak meselesinde türkmen ýolbaşlarynyň o diýen yerlikli we yeterlikli derejede hereket etmeýändigini we wagtyň talabyna laýyklykda täzeçe usul bilen çemeleşmekde hem dürli bürokratik kynçylyklaryň bardygyny bilýär. Bu ýagdaýda mundan beýle Türkmenistandan nähili habarlara garaşýarsyňyz?
You correctly pointed out that the nature of the regime in Turkmenistan
is one Doğru aýdýaňyz. Türkmenistan'da kimdir bir orta açıp alınıp parlayan haysır bir siyasetin talaba layık netice vermeyenliğini ve değişiklikte sol siyasette koyu olsun edilip onun derecine tersi çemeleşilmenin veri vurduğunu aitmağına hem mümkünçülük yok. Bu hem yağdayı aşa kıyınlaştırıyor. Bunun en çemeyil odal Türkmenistan'da edil sunku problemlerin önüne almak için mümkünçülük vardı. Men günvatar yurtlarının ve kampanyalarının Türkmenistan'ın enerji bağlıkları ile aşa kılıklanayan devurları vardı gururun ediyorum. Her kuvatta Türkmenistan'ın Ýerini burçuga awady. Elbette sonku dövür belli meçhördäki türkmen gazyny ortaýa satmak barada gurrun arýar. Emma onuň meçhörü göz öňünde tutulanyna bu arada gurrun etmäge hem degen ok. Kynansagam häzirki dövürde türkmen gazyna bolan talap gatyp ek. Ýewropanyň galyklanmasy ýok diýen derejede Türkmenistanyň özüniň ýurda asyr projektleri amala asyrmaga mümkinçiligim ýok, maddi we syýasy güýjem.
Oh, especially with Azerbaijan shipping in TANAP coming up soon, probably not.
Can I come in on that point? Yeah, it's just the Turkmens.
Menem bir zat gusup bilerdimmi? Türkmenistan soňky 20 ýyldan bäri öň sapar Murat Niyazowyň ýurda ýolbaşçylyk eden döwründe, häzir Berdi Muhammedowyň ýurda ýolbaşçylyk eden diýilýärki, ensemi ýylyň dowamında şeýle bir siýasat dalyp bardy. Olaryň ikisi hem gaty uly hyýallar gurdylar. Ýylda 30 milliard kub metr gazyň Pakistana, Hindistana, 30-40 milliard kub metr gazyň hem Ýewropa aktarylýan ýaly gurrunlary ýygyzderle gaýtalap geldiler. Emma olar hiç açan kiçirak hyýal gurmaga ýanaşmadylar. Meselem soňky 1-2 ýyldan bäri Azerbaýjanlylar bizde gaz ýetmezçiligi bar. Biz uly höwüs bilen sizden ilki wagtda ýylda 5 milliard kubometr, belki soňy bilen 10 milliard kubometr gaz almagy taýin diýer. Emma türkmenleriň sol isleklere asla pozitiw jogap bermändigi barada maglumatlary bar. Olaryň pikiri şeýleräk, bizde ýeterlik gaz bar. Elbette ähli ýurtlar bizden uly möçberde gaz almagy taýin diýerler we dünýäniň olaryň pikir edişleri ýaly işlemeýändigine göz ýetirmeýärler.
And don't quite understand that the world doesn't necessarily operate like that.
John Roberts, energiýa pudagy boýunça tanymal ekspert, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Doktor Luka Anchesci, Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy hem Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty baradaky kitabyň awtory Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa gönükdürlen Kyşlak Owady blogynyň redaktory, sizlere hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin sizlere hem sag bolsun aýdasym gelýär. Eger programmada orta atylan pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasyna saýahat ediň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de Mejlis Azatlyk Radiosynyň YouTube-daky Azatlyk Online we Facebook-daky Azatlyk Radiosy atly saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigimizi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirder garaýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir, Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan Mejlis saatly gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança, hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Seyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlyk Radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlegi bölümüne Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümü indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahipamyzyň salgysy youtube.com/adatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýle-de Azatlyk TV-de telek sol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar, bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Azatlyk TV.